Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha May waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cisbaan iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobadaanada kugu heenna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdeenaa sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay fariiq waxay noqotay koowaad diitada howlgalka waxay leedahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeelada dhexe oo ir shabeelada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii fariiqa howlgalka ee ururka afraad ee danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo aan naga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gebagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xoogan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini-aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid kiyeen handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Desembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin midi ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midi uu dadkaasi tuuray la dhexmaray. Goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qaylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goob joog ee magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dembi baarista, kadibna waxaa la sheegay in la xiray. Waxaa haddaba xariga wariyahan VOA haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Mucallimu oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSUJ, waxaana uu ka warramay xariggaasi sida uu dhacay.
Aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo xoriyadiisa. Aadan nagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro, laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyaha Soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid, warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dambi baarista. Waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goob joogna lala wadaagay, isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa Gaashan la Sare Cumar Cabdi Cilmi. Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. Waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
Waan gartay. Marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda aan wali la meel marsiin marka loo yaro wariyaha, ma in su-aal la weydiiyo ama waa in la xulo?
Sida caadiga ah muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababto dacwaddu waa dacwad mid dambi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dambi maaragtay uu dambi gacanta kula jiro ama mid weyn oo maaragtay dambi aad u weyn maaha. Waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax la mida. Marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabo eedeymahaas. Marka maxkamadda looga yeero oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. Laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hoggaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dambi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. Marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka. Maaragtay Biryan Sacuudi wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. Sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. Marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalan ku samayn doonaa. Waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
Inna walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen soo jahaan in suxufiyiinta la caburiyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa. Waxaad sheegtay kol hore in lacagay laalushu jiro, marka xagee maraysaa caburintii saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo cabrinta saxaafaddu haddu waaba socotahay, waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa, mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan. Laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in maaragtay tan iyo markii Novembertii hore aan ka dignay arrintaasi si weyn ayay wax isaga bedeleen. Hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar aho maaragtay lacaga lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyo dowladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan, inay ama ku buunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan. Marka runtii arrintaas wax weyna laga qabtay, wadahadal badanna waa ka galnay. Laakiin waxaan aad uxunnahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo maraynin. Maalin kasta waxaan maqalnaa wariye la xiray guud ahaan qeybaha dalka Soomaaliya, markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aadan uga xunnahay. Laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tegay maaragtay qurbaha tegay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan, aflagaadeeyaan, sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya. Runtii waxaa saxaafad ma aha, saxaafadana shaqo kuma laha. Marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digaynaa, waxaa saxaafad sax ma aha. Qof cirdigiis iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin, adiga oo islaam sheeganaya, adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalim oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka Soomaalida Nusuj, wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka Goobjoog Cali Aadan Muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray. dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay u soo xireen. sidoo kale dhegeystayaal, waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray. haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay. dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga. haddaba wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
bishii Sebteembar 2020-kii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo uu markaasi lahaa nin la oran jiray Nuux Kipkei oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u lahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin. isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaaday dacwadaasi. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mar kale Cornel Faadumo Cali Raage iyo seegeeda Bashaar Shariif Cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada Danab waxaana waqti badan geliyeen militariga Soomaaliya. Faadumo waxay ahayd taliye ciidan, waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc. haddaba waa qof noocee ah Faadumo Cali? wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka? warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga Zaare Cabdi Axmed.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Kolonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Faay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Faay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umul la ahayd uu wakhtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii wakhti badanna runtii wakhtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga oo igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna igu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshid xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay iisheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mida ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Kornel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda wakhtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay. Meel waxaa jirta jahadeedii checkpointiya oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii saygeedii ayaa meesha ku dhintay Allah naxariistiya laba wiil staff oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidamada ciidamada danab asna sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqday naas sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheyd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda la dhahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamida xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sagri oo saqiir oo naas inuu jinisaa kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii kasoo dhexbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyo guuyootay allaha u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi waa u tacsiyeynaynaa sacuudida walaashan waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro oo qofkii dhinta qofka derejada uu markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay ishagali qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo ishagali ciidanku uu kamid ahaada ayaa ka mid tahay waxaa jira isheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aad la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeenii soo qabashada maanta aan ku jirna ee aada iyo aad ee ishaeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kaleo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirta laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishaeg qof kasta oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan maraya ayaa jira
tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey sannadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaara cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana idinkala socodsiinaysay
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa washington dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada somalilan isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba wariyaheenna qadar maxamed cakulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarifka lacagaha ka wareystay maxamed ismaaciil maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada hargeyso oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee hargeysa
maxamed ismaaciil waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arrintaa maxamed balka warran
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo qofkii iminka ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii iminka u maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo dollarkii hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee ina suuqii fadhiisan waya keenteena waa sarifkaas bedelaya
maxaa u sabab
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi waxuu u sababtay inuu dollarkii suuqa kusoo bato mar kastoo dollarka soo batana dee laazim waa inuu jabo waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jabaa mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadiisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyihahdaan armu sidan kusii socon wadaayo isilaba filaana kor ugu kacda ha doorkii dib loo waaya kadibna baqashadaasna ay keentay inu marmar dib yara cararo kor u cararo laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxaad inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yaro fadhiisto qiimo dadkii wax lagu yaro kala iibsan karo dadkiina isku yaro aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsadaan wax
saacadaha ugu yaro isku bedbedelo qiyaastii iminka waxaad sheegtay inaa abaal ku qabi leedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacagta
horta qofka hageyse jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ele baalkaas uu sameynayo iminka maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba manaa dhaqsaha isku bedelayo kaaga sheekeynaya markaa taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horeyse baaxadega dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqso ahaayaan meel fadhiyo noqdo
waa markii ugu horeysay waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ay yara tahayun iska toban dhalan habaabis ay tahayun mar keliya dollarkii oo nambarkii si fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliya maashaallah ama xaqilciida lagu soo diro ama xaqurabadantii sekooyinkaa lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah in ilaahay halkaasna ku xakameeyo dawladda in afkay uun lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaan maxamed iga waranta arinta ku saabsan iibsiga kale dadka hooseeya ama qaaluhu hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan hadaan imka kiishkan bariiska iibsado markii doolarka intii uu ahaa 10 doolar markuu 100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu haafka san kartaa waxaan siinaa 12 doolar iyo badh kaashnimada wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10 kun reidku ahaa 15 kun caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4-9 kun marka waxaan qabeenu gaaf fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si cilmiyaysan baynu fahmaynin laakiinse markii hore 15 kun ma siinay maantana 4-9 kun ma siinaya sonkortii macnaha in number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ama qof somaliland soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadi kuula ahaado qofkii lacag somaliland soo galayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay
doolarkii lacagtaas waa 500 muqas
way cabdalla yuusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran cabdalla
waxa weeye walaalay muxuu ahaa dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dulsoconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaaye dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay odhanayaan shilinkan urursanaynaa marna la odhanayo doolarkan urursanaynaa waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigooda dalamada leh ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sawir kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 markaad adigu tirahdo doolar iigu shub telefoonkana 10 kun baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirtaa waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku lakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaay shilinka dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiya
adoo sarif la dul taagan ad kala sarifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayey wuxuu u qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahay halkii doolar masaxan ku yidhi 10 kun oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10 kun waxay noqotay 1 dollar marka markuu isagu ii sarifayey 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaan ku iigu shub halkii doolar iyo 20 cents qiyaastii laygu shubi lahaa 1 dollar kaliya laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarki waa 10 kun marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10 kun marka adiga lagu sarifayna waa 8,200
waxaanan iminkana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysa adugu waatay waa kan doolarkiiyo somalilan isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule VOA Hargeysa
sanahaba beeniyo waa surina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahayd uu xambaarto aakhiru sadliya dimbidaaf suaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subxaaya qafaa salaadiya maha sakiina diganaagaye
dimbidaaf suaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subhaaya qafa
sulana qiyamaha iilka markay ku seexshaan sooma ogid dhammaantood inay hadiiba ka socon.
Soo dhawaada barnaamijka Tuubta Nolosha ee Caawa. Qodobada barnaamijka Caawa aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 11 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada Dhadhaab.
Qoys markaan annahay carruurtaydu waa 7 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqaystaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Anaga waxaan nahay maqaayadda wareegto, yacnii anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan la hadlaa walaaluu shaqada wax iga siiyey, lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabixi rabo.
Waxaan barnaamijka ka marnayn kaalmihii Nabi Ammaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 11 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhaha la, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheenna Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyey.
Qoys markaan annahay carruurtaydu waa 7 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillahi rabbil caalamiin waa rabbaani, waana ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma aha mid sinan, waana mid kaaceyn ah marka loo eego sida Rabbi u qalqay addoommadiisa. Qaar baa lagu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taamiirin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwa indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah carruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku nool yahay xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiya dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillahi rabbil caalamiin waa rabbaani, waana ku dhalanay. 7 ayaga waxaa handha ka qabtay carruurtaas. 7 markii laga gooyay carruurtaas waxaa handha ka qabtay 6 markii laga gooyay 4 handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo oo qof curyaan ah oo handhoole gurigiisa iska jeefa. Kulli haddana inaan isku filnayn walba masuuliyiintu waa malaynaa.
Waayah.
Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Wax taageere oo caawinaad oo hadda aniga oon sheegare oo kaarkaas oo xagiis ahaan ilaah xagiis ma ogay hadda isoo gaaray ma jirta. Yaa waa taas aad haddaan u sheekay. Waayo wax iska yar oo xisaabaha wixii oo bil u qala.
Aabbaan indhoolaha waxaa dushi ka saaran quudinta carruurtiisa oo 6 ka mid ah ay ku helinayaan arag la'aanta. Waxaan su'aalay qaabka u nool yihiin qoyskiisa maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhib inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta aan habaa cunin oo xalay aan cashaynin. Waa dareemaysaa wax jawiisi wixii siyaa nabo kasta waa dareemaa ninkii binaadan ah ama muslimiin ah qofku waa dareemi karaa. Marka waaweyn aan dareemaa haddana ilaahay baan isku xiraa insha allah waad ku leh nimaan waa xun horta ma noolaada mana noolaanaaye tasra ilaahay baa hadana fardu mas ilaahay waa meel ka bixiya ninkii muslimiin waa sii qaas ani waan arkaysay waana na maqlaysay waxaan dhahay nin curyaan calmiidna curyaan ayhiin nin waxaan dhahay iska tabarole iska taagole kolay waxay maanta liigu sadaqay waxaan u malaynaa ninkii sadaqada meesha ugu fiican ugu haboon inaan tahay
soomaalidu waa dadku wanaagsan soo dhaweynta martidooda markii aan gaaray hoygooda waxaa fadhi ama kursi layga dhigay taayarka gaariga oo ah mid qoyskan ay dharka ku dhaqdaan waxaan liga raaciyey walaal saalin noqo taas oo ka dhigan in gurigan aanaga helin kursi aan nimaner lagu fadhiisto duruufta ka jirta awgeed cabdulaahi cabdi ayaa ii sheegay in raashin gargaarka ay bishiiba mar la siiyey qaxootiga oosan ku filnayn qoyskiisa xilliyadi qaarna reerkiisa aysan dab ku shidan cabdulaahi cabdi ayaa tubta nolosha u sheegay in qoyskiisa si ay u helaan wax ay quutaan oo wadooyinka ka dhowrsado
aad baan ugu tabraysannahay ana waa iska tuugsadaa cunugoo yaraa iwada waa iska tuugsadaa yaa muslimiin ahayn yaa biinan yaan lahaa marka saasaa maraa qaar aan ku soo helaa kajifada ama bakeri sokorta lagu soo siiyaa ama kiilada oo mise galleyda lagu soo siiyaa nolosha aada bay isjilcaysan tahay insha allahu alxamdulilah ilahay xaggiisna khayr unbaan ka rajaynaynaa ilahay adamkiisa
dhinaca kale xaliim cabdi xasan waa haween la dhalatay aabbahanin dhoolaha ah cabdulaahi iyo xaliimu waa qaxooti waana walaalo wada dhashay isugeynta caruurtooda aan waxba arag waa 9 qof marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigan tahay 11 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhammaantood aan waxba arag
ilaahay baa tabar tahaaya ciyaalkayga waa 4 hal aragga ii qaba aniga ku 4 ba arag la'aanaan nahay alxamdulilah rabbil caalamiin sidaasa arrintay tahay
waa tahay bal ka waran qoyskan hal qof keliya oo wax ka arko waa arrin aada u xanuun badan inkastoo ay tahay arrin rabbaana ilaahay subxaana wa tacaala idiin qadaray noloshiina iyo xaalkiina bal sharaxaad naga sii
adiga dad iska tabaalaysan oo maaragta ilmee waxba arkaynin oo ardaydii ilmee iskuulka ay ku dhib qabaan bixitaanka naftooda ku dhib qabaan meelleer ay u gaari karin indhihi ilmihi aysa wada dhoolyaal ay dhahayeen saas u dhib qaba daruustana waa ina haysataa dhexda waqti ma helna cuntadu caleenka hataa inay maaragta haddaa masgidinka raashinkan ka qaadanay hay-addan ka qaadanay inay wax lagu daro la waayey aaba laga yaabaa saliid hadday noo taashay ergosaaraa la rabaa wax caanaa la rabaa nyaanya gadaa la rabaa wixii ma hayna
cabdisalaam salas v o a xeliyaha qaxootiga dhadhaad
qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyey ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada yaa rasuulallah iyo codadkii dalmaryare iyo owliyo
Just.
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta, kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso, ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceyga anoo ku hadlay magac Xaawe Ibraahim Maxamed Baaliye dhahay. Anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto. Yaani anigi maanta shaqo aan heysano, waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlnaa walaal oo shaqada wax iga sii. Lacagta asiga noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihi la soo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan de guriga aan iska joognaa shaqo ma heysano. Waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo leeyahay lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta nugla taakuleen lahaa. Kulley qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysay mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqaysanahay.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aad kaga shaqaysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Haa, Xamar intoo nabadgelyada ay taalay gacma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray. Wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu karayo. Xamar markii abni xuma ay ku imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaa.
Marka Boosaaso meeqasna ku shaqeysanaysaa magaxda
Boosaas? 8 sano ma ku shaqeynay, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha ay bisa maxaa kamida shaqada soo bilowda? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo ay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meel aad ku kariso?
Ah, meelaha dhismada qolba marka qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkaan ku kari. Hadii aan waayo qolne meel balbal ali dhisaaya isla markaas la iboobsiinaya meesha cuntada uu kariyaa shaqaalaha.
Waa
aroortii waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeelada iyo shaaha.
Waa
kadib qadada ambris am pasto koob itoon saac meesha lagu gaarna shaah cadays baan bixiyaa.
Waa gartay marka markay rawaxaan baa la rawaxdaa adiga?
Haa, la rawaxaa. Haa, lacagaha marka aruursado gurigeyga aadaa laba saac iyo bar habeenimo sasaan guriga ku tagaa.
Marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaya macallimiinta iyo shaqaalaha hal mar baa wadatay ka soo horreysa?
Waa anaa ka soo hormara aruurtii shaahan kariya, suqaaran kariya, rootiga, sambuuska guriga ku sameeyaa habeenkii. Alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaad sambuuska dubaa.
Waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mase hal dhisme kaliya uun bad xagga?
Dhismayaalka markay iskugu dhaban yihiin labada injineer oo kale, kanba kankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan u siiyaa. Qadada dadna iskugu imaadaan qadada aan siiyaa.
Waa gartay
shaqada haddee joogsatana gurigaan iska joogaa.
marka shaqadaadu guriga la dhisay ku xiransaa
ha haday shaqada dhisma aan waayo guriga iska jawaabaga muuntaa boosaasna hadir shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa naga la joojiyay dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa
wuliba bilaa xagaaga ka waran
bilaa xagaaga noogu daran tahay bo
haya
shaqo ma jirto bad xirin way dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqeysanaysaa
waa
gata guriga iska fadhiyo amnada aad bay u kulashahay dhismayaal lama jiraan hadda soon waa shaqo ma hay guriga iska fadhiya
mar marka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka
ha marmar waxay dhahaan tuulooyin wax ay baxeena anaga waa baxeena baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo haday kasoo boodana guriga iska fadhiya injineer kala ku ila xariira wuxuu dhahay shaqo hebel ba meel hebel ba shaqo laga qaban raba tuul hebel ogow ma bixi kartaa ha
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa
waaciyo ii sheeg sidii meesha hadeer la aado tuulada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirto carmo carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
ha meelahaasoo kale xijo ha meelahaasaa cuntada ka karinaa dhismada ha iwaacyo iyo meelahaas carmo xido waacyo meelahaasaan ka karinaa cuntada
waa gartay marka magaaxida wareegta kuma eka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
aniga aan ka helaayo qotolyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqaysta arin
ha gabar kaloo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeyga ah ha oo shaqada markii koowaad aniga aan soo xariiriyay oo aniga iyadoo guri iska fadhiso baagmuuntaan dhahay ila shaqeyso labadeena isla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli kusoo gala maalintii markaad cunada kariso magaaxida wareeg
ha cunada markaan laba boqol oo faa'iida waa ka helaa laba boqol boqol iyo sideetan saddex boqol hadba se igu soo baxdo
meeqa caruur leedahay
aniga sideed caruur baan leeyahay
aabahood ma joogaa
aabahood may igu dhintay
marka sideeda caruura iyo adigaba noloshiina waxay ka dibirsan
maasha allah wixii ilaahay marka aad noo soo qadiro waa cunaa
marka hawshaada magaca
gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo qur-aan galabtii iskuulka loo dhigaayo macalinka waana la jooga haddana la socdo subaxdin dugsi qur-aan weye galabtiin iskuul ahaanba ugu dhigaa
ma jiraa qeyb kaala shaqeysa magaaxida wareegta
maasha allah way jiraan laba gabdhoodada xaafada jiraan oo ana caruurta hoosha iyo qabtaan weelasha iyo dhaqdhaqo iyo gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiso faadima la dhaho faadima cabdixuseen baa la dhahaa way la socotaa maba iga hartabo
marka iyaga cuntada ku gegeeya
ha ayaga ila shaqeysa way la karisaa way gegeysaa maasha allah way caabisaa waxsanaa shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxib ciyaal aanahay
dhaqaalaha kasoo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maarayaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha ramadaan ee barakaysan ayaa dumarkan waxaa soo wajahda shaqo la-aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
bal haatanna aan ka codsado jamaal axmed cismaan iyo sahra cabdi axmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa
madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee shiinaha taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen maraykanka qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna uu soo gebagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku jooga jabaan labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee jabaan inkastoo aanan si toosa ah u magacaabin dalka shiinaha haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini aadinimo oo waddankaasi ka jira
nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ee reer kuuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka midka yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu usoo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Desembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middi ku hubeysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubeysan middi uu dadkaasi tuuray la dhex maray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay. ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaadka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. booliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhowaada qasiidadii allow qiilsan noo bixi iyo codadkii cabdijanan hodan cabdiraxmaan iyo yurub genyo.
Oh.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. The U.S. House of Representatives is set to vote Tuesday on authorizing lawsuits against Attorney General William Barr.